Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем асноўныя тэмы серады 18 студзеня. ВУП Беларусі падае другі год запар. Эканамічны форум у Давосе праходзіць без удзелу Беларусі ўжо шмат гадоў. Дармаедам, якія жылі за мяжой, раяць адразу звяртацца за даведкай да памежнікаў. Гэта і не толькі тэма, абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Валавы ўнутраны прадукт Беларусі зніжаецца другі год запар. За 2015 год ён упаў амаль на 4%, а ў 2016, нягледзячы на станоўчы прагноз, ВУП Беларусі скараціўся зноў прыкладна на 2,5%. Сёлета чыноўнікі абяцаюць павялічыць валавы ўнутраны прадукт на 1,5%. Але ці варта верыць у эканамічныя прагнозы чыноўнікаў, як адбіваецца стабільнае падзенне ВУП на эканоміцы краіны, якія рэальныя рэформы мусяць адбыцца, каб гэты паказчык стаў станоўчым. Эканаміст Дзмітэр Крук паспрабуе адказаць на гэтае пытанне. Перадаю слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Добрый дзень усім слухачам Еўрарадыё. У студыі Дзмітэр Лукашука, у нас у гасцях Дзмітрый Крук. Добрый дзень, спадар Дзмітрый.
Добрый дзень.
У мяне да вас адразу такое пытанне. Пад уплывам, на ваш погляд, якіх фактараў у Беларусі другі год запар складываецца адмоўны валавы ўнутраны прадукт? Што найбольш плывае на яго? Кошты на нафту, харчовыя войны з Расіяй, сітуацыя на машынабудаўнічым і калійных рынках? Вот ваше меркаванне.
Ну, на мой погляд, ўсё тое, што вы пералічылі, гэта другасныя фактары. Галоўны чыннік – гэта доўгатэрміновая стагнацыя, якая стала назірацца ўжо гадоў 5 таму, і апошнія 2 гады яна ўжо перайшла ў рэцэсію за конт ўнутраных фактараў. Гэта недахопы, структурныя недахопы той мадэлі, якая ў нас ёсць, і зараз мы менавіта бачым наступствы гэтых недахопаў. У 2015 годзе магу пагадзіцца, што значная роля яна належала знешнім фактарам, то бок цэны на нафту, на каліны, угнаенні і гэтак далей. Але ж падкрэслю, што менавіта ў 2016 годзе ўнутраныя чыннікі яны сталі дамінуючымі, і сёння, на мой погляд, можна казаць аб тым, што тая рэцэсія, якую мы бачым, гэта ўласна ўнутраная. Яе прычыны пераважна ўнутраныя, і яе прырода натуральна больш хатняя.
Ну, то есть, вот вас послухавши, прихожу до высновы, что все дрэнна. А что тады рабіць, калі гэта ўсё скончыцца? Калі будзе добра, ну, ці намёк на добрае будзе?
Ну, вы ведаце, на жаль, таких падстаў для таго, каб стала добра, я не бачу. Вось калі мы кажам аб гэтым дыягназе, што гэта структурныя праблемы, што гэта не нейкія цыклічныя праблемы, гэта фактычна азначае, што нейкага аўтаматычнага выйсця з гэтай рэцэсіі можа і не быць, або, ну, па меншай меры гэта зойме даволі шмат часу. А то бок, пакуль эканоміка не прызвычаецца да новых знешніх варункаў, пакуль нашы прадпрыемствы не знойдуць нейкія нішы, у якіх яны стануць канкурэнтаздольныя. А гэта можа цягнуцца і дзесяцігоддзямі, і таму, на мой погляд, сёння нейкай глебы для такога кароткатэрміновага аптымізму няма. Па меншай меры я яе не бачу.
Тым не менш, вось мы назіралі, што, ну і прыходзім да высновы, што валавы ўнутраны прадукт мог бы быць і горшым, але, ну, нібыта паступова паляпшаўся ў апошнія месяцы 2016 года. А пад уплывам чаго і ўвогуле, як бы вы-то заўважылі гэтае вот паляпшэнне?
Ну, тут уже такие детали, тут треба казать не о поляпшении, а об тым, что темпы спаду яны скоротились. Это немножко отворотный бок. Мы знов ж таки падали, а лишь уже больше повольными темпами. Таму казаць аб тым, што істотна тэндэнцыя змянілася, на мой погляд, не выпадае. Больш за тое, калі рабіць нейкія праекцыі на бягучы год, ну я магу уявіць, што пры вялікім шэрагу нейкіх пазітыўных тэндэнцый, напрыклад, там санкцыі з Расіі здымуць, цана на нафту пойдзе ўверх ці штосьці падобнае, можа нават атрымацца, што будзе станоўчы тэмп росту ВУП. Але ж праблема ў тым, што няхай у 2017 годзе гэта атрымаецца. Праблема ў тым, што на 2, 3, 5, 10 гадоў наперад забяспечваць нейкі стабільна станоўчы тэмп эканамічнага росту, ну, сёння амаль бачыцца немагчымым. Вось гэта праблема, што ў нас няма падставу для доўгатэрмінова і галоўна стабільнага развіцця. І вось гэта, на мой погляд, галоўны выклік і больш значны выклік за тое, што тэмпы роста неяк запаволіліся або павялічыліся ў мінулыя месяцы.
А ці ёсць, на ваш погляд, некая істотная розніца паміж мінулагоднім падзеннем на 3,8% і 2,6% на якія ВУП упаў сёлета? Ці можна па тым, што тэмпы падзення эканомікі запаволіліся, сказаць, што эканоміка, можа быць, выходзіць з рэцэсіі, ну ці пачала выходзіць, ці глядзіць у бок выхаду?
Не, на мой погляд, нельга так інтэрпрэтаваць гэтыя дадзеныя. Хутчэй, больш карэктна будзе разглядаць 2014 год як нейкую вышэйшую точку ўзроўню дабрабыту, і больш карэктна будзе казаць аб тым, што з гэтай вышэйшай точкі, з гэтага максімума мы скараціліся, ну, прыкладна на 6,5%. І пакуль мы не факт, што гэтага дна дасягнулі.
Ну вось зараз, можа быць, шараговыя слухачы, беларусы простыя, далёкія к макраэканомікі, слухаюць это ўсё і думаюць, ну вот нешта там расказваюць пра нейкі ВУП, а вот што гэта мне, простаму чалавеку, вот тое, пра што яны гавораць, вот што гэта значыць значыцца для мяне, там, можа быць, грошы паменее, ці наадварот паболее, там гарэлка падаражае, там бензін патаннее, вот што? Вот што вы простаму чалавеку сказалі?
Перш за ўсё, безумоўна, ўзровень заробкаў, больш у шэрэйшых тэрмінах ўзровень даходаў, мы бачым, што яны таксама істотна пагоршыліся. Па-другое, з'явілася тэндэнцыя на, не скажу, што яна вельмі істотная, але ж на ўзрастанне ўзроўню няроўнасці, што заробкі больш скараціліся менавіта ў бедных, у больш беднай часткі насельніцтва. Ну і яшчэ адна важная тэндэнцыя, гэта зніжэнне сацыяльных стандартаў. Не сакрэт, я думаю, што шмат па якіх напрамках скарацілася сацыяльная падтрымка, што знайсці працу і стала значна больш складана, і што напружанне на рынку працы яно ўзрасло. Вось гэта наступствы гэтай рэцэсіі, які, ну, як не бачыцца, можа адчуваць кожны сёння.
Ну і апошняе, от коротка мне скажыце, па 500 ўсё ж такі будзе ці не?
Не.
Вот дзякуй вам на добрым слове, як кажуць. Дзякуй вялікі, гэта быў эканаміст Дмітрый Крук. Да сустрэчы, слухайце Еўрарадыё.
Дзякуй.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
17 студзеня ў Давосе адкрыўся 47-й сусветны эканамічны форум. Ён сабраў звыш 3000 удзельнікаў з больш чым 70 краінаў, некалькі дзясяткаў прэзідэнтаў і кіраўнікоў урадаў, кіраўнікоў міжнародных арганізацый. Але Беларусі на гэтым форуме не было і няма ўжо шмат гадоў. А між іншым на форуме вырашаюцца вострыя сусветныя праблемы, прычым не толькі эканамічныя, але і аховы здароўя навакольнага асяроддзя. Дык чаму ж Беларусь ніяк не прадстаўленая ў Давосе? Ці ёсць увогуле сэнс ад гэтага форуму, якія рэальныя пытанні на ім можа ўзняць і вырашыць? Даведаемся зноў жа ад Дмітра Лукашука і адзінага беларускага палітыка, які пабываў у Давосе, былога прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Чыгера.
Яким чином вы увогуле Беларусь атрымала запрашэнне на гэты форум?
Ну, во-первых, это международный экономический. Там не надо как бы добиваться и пробиваться туда. Значит, он сам форум предполагает приглашение политических руководителей, руководителей правительств. Значит, и они едут туда бесплатно. Мы получили приглашение и Меня вот удивляет, что сегодня там, насколько я знаю, никто не поехал. А так это, он так и называется, Международный экономический форум. Очень нужный, очень полезный. Если страна хочет жить в цивилизованном мире и вместе со всеми развиваться.
Ну, то есть запрошение отрымливают, ну, скажем так, лидеры, керовники, те урады усіх країн автоматично?
Думаю, что амаль усіх, усіх. Участвовать в этом форуме крайне необходимо. Ну, во-первых, значит, там встречаются, приезжают все потенциальные инвесторы, как правило, принимают участие, потому что там можно за считанные дни встретиться с представителем десятков государств. Значит, и, ну, во-первых, с финансовой точки зрения. 95-й год этот форум нам обошелся практически бесплатно, потому что инвесторы, фирмачи, которые принимают участие, они платят сумасшедшие деньги. Главы государств, правительства, они принимают участие бесплатно, надо доехать только и заплатить за проживание. Ну и я не знаю, насколько это часто и как, но в 95-м году один из швейцарских бизнесменов предложил проплатить наше пребывание нашей делегации. Во-первых, во-вторых...
А який интерес его был в этом?
Ну, вы знаете, ну, такой мир. Богатые люди, они знают, что у нас есть проблемы, что мы как молодое государство, еще, ну, так сказать, не полностью сформированное, состоявшееся. Поэтому, как бы, никаких условий, ничего, что вот нам разрешить. Естественно, что я их пригласил сюда приехать, посмотреть, может быть, что-то заинтересует, но это как бы в некоторой степени как бы меценатство с их стороны. Но не знаю, как часто случается, но в 95-м году так и было.
Ну, добро, вы, ваша делегация белорусская, начали с вами, взяла удел в этом форуме в 95-м году. И что, який выник вот тогда вы имели?
Ну, скажем так, то, что мы получили в результате этой поездки, во-первых, прошли переговоры с Австрией, которая профинансировала строительство детского онкогематологического центра в Беларуси. Ведь когда его запускали, когда его сдавали в эксплуатацию, то забыли про инвестора, потому что оборудование пришло из Австрии практически бесплатно. Не практически, а бесплатно, значит. Потом в Давосе во время, в 1995 году, во время переговоров, встречи с премьер-министром Швейцарии, он, значит, сказал, что знаем ваши проблемы, и они подарили, не помню какая сумма, но речь идет тоже о миллионах долларов оборудования для родильных домов Беларуси. Швейцария производит очень много медицинского оборудования. Оно очень дорогое, мы получили как бы как подарок. Потом произошла ряд встреч по инвестициям, но они по сегодняшний день у нас есть эти проблемы. Мы как бы доводим задания до территории, до министерства по привлечению инвестиций. Они общеизвестны, но для того, чтобы инвестиции шли, надо несколько другая политика, чтобы проводилась государством. Надо больше открыться миру, быть очень осторожным, внимательным, не обижать инвесторов, те, которые пришли. И я должен признать, что инвесторы, вот на, ну, как бы известно, что у нас и уровень подготовки инженер-технического персонала, и дисциплина рабочего класса наиболее высокая, чем в России, чем в Украине, скажем так. И они очень заинтересованы инвестировать в Беларусь. Но для этого надо несколько другие подходы. Несколько. Надо не учение военное проводить на границе, значит, с Европой, а надо открываться для инвестиций, приглашать их сюда, и они придут.
Собралась, например, делегация наша, приехала туда. Але ти може она что-нибудь вырашать, некие, ну, обяцанні давать, ти гарантовать нечто, коли у нас в Украине, как кажут, один человек вот все вырашает?
Ну, скажем так. Это ж один человек вырашает, но я скажу и так, что с Лукашенко можно договариваться, но надо быть настойчивым, настырным и смелым. И можно с него что-то говорить, что такие условия, надо это довести до конца, надо сделать так. Можно договариваться, но когда... Ведь для чего человек получает портфель высокий? Не для того, чтобы получать высокую зарплату, а для того, чтобы проводить нужную политику, чтобы бороться за ее, чтобы отстаивать свои интересы. Поэтому, ну, было же, у меня тоже были с президентом, так скажем, непростые переговоры по поводу повышения цен и по ряду других моментов. Но когда я увидел, что я не смогу делать то, что требует ситуация, я ушел в отставку. Поэтому, ну, не для портфеля же, не для человек должен работать, занимать высокий пост, а он должен делать то, что надо делать в интересах страны, в интересах народа.
Кто повинен быть инициатором? Кто повинен сказать, а давайте-ка мы поедем? Вот от кого повинен?
Ну как кто? Во-первых, правительство. Во-вторых, Министерство иностранных дел. Во-вторых, Министерство внешнеэкономических связей. В-третьих, даже министр промышленности должны прийти и сказать, Александр Григорьевич, нам надо ехать. Это интересно для нас. Без этого не в Судане же искать инвестиции, а в Европе прежде всего. Там технологии, там деньги. Поэтому, значит, виноваты все, не один президент. Виноваты все. Можно десятки людей называть, которые виновны в том, что, значит, что мы не принимаем участие в этом форуме. Нет проблем, допустим, в Швейцарии, там посольство у нас или? Наверное, посольство в Швейцарии. Пойти взять материалы форума, они предварительно готовятся, значит, раздают эти материалы. И по итогам работы форума прийти, прислать сюда, изучить, посмотреть, чтобы иметь понятие, что это такое, кто там принимает участие. И там же, ну, о чем туда говорить?
Накольки вот я памятаю, все ж таки узникли певные непоразумения помеж керовником Беларуси и элитой, так бы мовить, финансовой. Хтось-то там когось-то не так назвал, хтось-то кому-то кого-то обозвал, может, с того и тянется.
Ну что, коли у семьи посварились жонка и муж, что это ж не значит, что завтра подавать на развод. Ну, есть непоразумения какие-то. Ну, ты что? Это ж не значит, что мы уже повинны забыть про этот форум и николи не принимать удел. Поправлять треба свои поводины, свою политику. Ну, все будет добро.
Вот вы кажете, не в Судан же ехать. А тракторы где продавать? Кому? Не удовосишь бизнесмену?
Чтобы продать трактор, для начала его надо сделать конкурентоспособным. Он, значит, ну, скажем так, да, он дешевый, но он на сегодняшний день не конкурентоспособный. Лучше стал, но не настолько, чтобы, значит, его брали, покупали везде охотно. Ну это же был, кстати, был директор тракторного завода. Кран-Монтана, в Давосе, по-моему, он был со мной. Выступает я в своем тракторном заводе. Вот у нас там 20 тысяч работающих, мы столько-то тракторов, я не помню, тогда, наверное, было 20 тысяч тракторов. Он как сказал такое, все в шоке. Как это 20 тысяч человек производят 20 тысяч тракторов? До одного человека по трактору на заводе. Для Запада это не производительность, это пропащее предприятие. Это, ну, тем, я не знаю, моторный завод есть отдельно, это отдельно. То есть с дуба можно все вырезать и собрать. Поэтому там другое понимание, другое отношение, другой двигатель. И там же нет проблемы. Значит, на том же Давосском форуме один из представителей что-то типа проектной организации предложил, что мы знаем ваш моторный завод, давайте подпишем соглашение, и мы ваши моторы сделаем значительно лучше, чем они есть на самом деле. Ну, и надо было бы это делать. Они становятся лучше, но не настолько быстро, как это надо было бы. Поэтому конкурентоспособность сначала надо делать трактор. Ну, на сегодняшний день надо продавать, где возможно. Но проблемы есть, он немножко улучшается, но не теми темпами, как надо. Во-первых, во-вторых, я скажу, что, наверное, надо отказываться и от таких государственных предприятий, как и тракторный завод. Может быть, на каком-то первоначальном этапе, а с определенными условиями надо отдать частнику, чтобы он не боялся рисковать, что-то потерять. А что у нас? Если неудачно контракт подписал, значит, тюрьма. Ну, поэтому ведь надо что-то делать. И так дальше быть не должно. И к нам на той же встрече, значит, были переговоры с Филипсом. Он согласен был забрать наш «Горизонт», наш Витебский телевизионный завод, и согласен был забрать, значит, Гомельский завод телевизионных трубок. И он обещал все сохранить производство, да, несколько сократить там численность. Ну и что? Ведь они сюда приехали, переговоры прошли. У меня неприятный разговор по этому поводу состоялся с президентом. Он сказал, мы сами сделаем. И что мы сделали сами? Берем комплектующие, что-то отверточное производство, что-то делаем. Пускай бы брал, пускай бы работал.
Але есть же у нас и богатые люди, предприниматели, бизнесмены, олигархи навод некие, кажут, есть. Вот чему они не едут?
Какие олигархи, бизнесмены? Ну кто тут такой олигарх, кому что там надо? Он олигарх, сегодня олигарх, а завтра в местах отдаленных. Поэтому что ему? Живет более-менее тихо, спокойно живет. Во-первых, наши не готовы инвестировать куда-то что-то. Ну, есть там небольшие какие-то инвестиции со стороны наших, кто там деньги подсобрал, поднакопил, не хочет здесь развиваться, а инвестирует за границу. А чтобы привлекать сюда, ну, это все подконтрольно, на жаль, и все контролируется со стороны государства. Поэтому здесь государство должно быть инициатором и постепенно отпускать в частные руки, в частную собственность производство, которое есть у нас.
Хоть десь и есть у вас крыўда на існуючую владу, але что бы вы им пораили робить у этом вот глядяще того же самого Давоса? Такая шчырая парада державы.
Становиться европейской цивилизованной страной. Далеко ходить не надо. Ведь если мы пожелаем, к нам приедут советники, расскажут, подкажут, помогут, посоветуют. Поэтому надо становиться европейской страной. Мы ей будем. Вопрос только когда. Хотелось бы, чтобы быстрее.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Кожны дзень у беларускіх сацыяльных сетках з'яўляюцца новыя гісторыі, звязаныя з падаткам на дармаедства. У асноўным гэта тыя, хто большую частку года праводзіць за мяжой, адпаведна, не падпадаюць пад дзеянне славутага дэкрэта. Але, як высветлілася, даказаць падатковай, што ты быў за мяжой, пытанне не з простых, бо штампа ў пашпарце недастаткова. Трэба пісаць тлумачэнне, збіраць документы и шмат чаго яшчэ. Падрабязнасці у Іллі Маліноўскага.
У рэдакцыю Еўрарадыё звяртаецца дзяўчына, якой падатковая даслала ліст з патрабаваннем аплаціць збор на сацыяльнае ўтрыманства. У 2015 годзе яна працавала ў Тайландзе, але выязджала туды праз Расію, таму ніякіх адзнак ад беларускіх памежнікаў не мае. Паводле дэкрэта аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства ад выплаты збору вызваляецца грамадзяне, якія фактычна знаходзіліся на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь менш за 183 календарныя дні. Вось толькі ў дакуменце не прапісана, якім чынам можна даказаць сваю адсутнасць. На сваёй старонцы ў Фейсбук журналіст Франак Вячорка, ён працуе на Радыё Свабода ў Празе, у Беларусі дакладна не быў больш за паўгода, піша, што яго таксама запісалі ў дармаеды ў падатковай. Адстаяўшы вялікую чаргу, ён паказвае інспектарцы візавыя адзнакі ў пашпарце. Але тая кажа, што беларускіх адзнакаў ў пашпарце няма, а па базе «Беркут» ён не выязджаў з краіны ўжо вельмі даўно. Атрымліваецца, што база ў падатковай непоўная, каментуюць Еўрарадыё пры службе памежнага камітэта.
В связи со введением автоматизированной системы пограничного контроля в Республике Беларусь, штампы гражданам Республики Беларусь паспорта не проставляются с 2008 года. Однако информация о пересечении граждан Республики Беларусь государственной границы хранится в этой базе данных и может быть запрошена гражданином в личном порядке. Через официальное обращение электронное можно и письменно, в принципе, направить на официальный адрес Госпогранкомитета письмо, в котором запросить информацию в отношении себя лично, когда были осуществлены пересечения государственных границ.
Якая база знаходзіцца ў падатковых, у прэс-службе памежнікаў не ведаюць, але яе ўнутраная назва сапраўды «Беркут». Што рабіць дзяўчыне, якая звярнулася да Еўрарадыё па дапамогу? Яна ж вылятала ў Тайланд з Расіі, а значыць, у базе беларускіх памежнікаў яе дакладна няма. Кажуць, у одной из податковых.
Любые документы, визовые отметки, вид на жительство, договора, то есть любые документы, которые бы доказали, что вы находились за пределами территории Республики Беларусь в 2015 году больше, чем 183 дня. Ну, в любом случае, вам придется к нам приехать, написать пояснение подробное, где вы были, где работали, ну и сделаем в копии хотя бы тех визовых отметок, которые у вас есть.
Менавіта таким шляхом и вырашыў пайсці Франак Вячорка. Про что и распавёў нам.
Я звернулся до кіраўніцтва Радио Свобода. Мне выписали даведку податковой, что я пэўную колькасць месяцев отпрацаваў на свободе, сплатил податки. Теперь трэба ей перакласці на беларускую мову. И я буду досылать пакетом документов про то, что я не тунеядзіў, што я працаваў, толькі працаваў у іншай краіне і паводле закону пра недапушчэнне падвойнага падатка абкладання маю права быць вызваленым ад адказнасці плаціць гэтыя падаткі ў Беларусі.
У прэс-службе памежнікаў пераконваюць, што іх база ўтрымлівае ўсе легальныя факты перасячэння мяжы, таму Франаку ўсё ж раіць спачатку звярнуцца да іх і ўжо з гэтай даведкай ісці ў падатковую. Па апошніх звестках падатковая разаслала больш за 250 тысяч лістоў шчасця падазраваным у дармаедстве. Прызналі сябе ўтрыманцамі, аплацілі неабходныя 360 рублёў каля 17 тысяч чалавек. Астатнія расставацца з грашыма не спяшаюцца і актыўна шукаюць падставы для гэтага. Чым скончыцца гісторыя супрацьстаяння Франака вячоркі і падатковай, пакуль невядома, а вось дзяўчына, якая звярнулася да Еўрарадыё па дапамогу, у выніку пакарання пазбегла. У падатковай адсканавалі расійскія і тунісскія візавыя адзнакі ў яе пашпарце, узялі тлумачэнне і закрылі пытанне. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Самае галоўнае ў гэтай гісторыі тое, што кожная падатковая сама вызначае правілы гульні. Дзяўчыне пашанцавала, у яе прынялі проста візавыя адзнакі, а ў іншай падатковай маглі б сказаць, што гэтага недастаткова.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Са спартовым выпускам навінаў нас пазнаёміць Віталь Зэблюк. Яму і перадаю слова.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі варатар Сергей Чэрнік, які выступае за французскі клуб «Нанси», быў уключаны ў зборную 20-го туру чэмпіянату Францыі па версіі аўтарытэтнага выдання «Франс Футбол». Напередадні клуб беларуса перамог «Баст» 1-0, а Чэрнік правёў свой чацвёрты матч запар без прапушчаных галоў. Шведская «Фрэлунда» і чэшская «Спарта» сталі фіналістамі хакейнай лігі чэмпіёнаў. Шведы прабіліся ў фінал у трэці раз запар, упэўнена перайграўшы в швейцарскі «Фрыбург». Пражская каманда ўпершыню сыграе ў вырашальным паядынку галоўнага клубнага турніру Еўропы, перайграўшы ў паўфінале шведскі «Векше». Фінальны матч цяперашняга розыгрышу Лігі чэмпіёнаў адбудзецца 7 лютага ў Гётэборгу. Контракт з Батэ падпісаў паўабаронца Уладзіслаў Жук, які выступаў у мінулым сезоне за мазырскую «Славію». У мінулым сезоне футбаліст правёў 28 матчаў, забіў 2 галы і аддаў 3 выніковыя перадачы. Адзначыў, што Жук з'яўляўся гульцом моладзевай зборнай Беларусі, запісаўшы сабе ў актыў 12 паядынкаў. Тым часам паўабаронца Батэ Эдгар Аляхновіч перайшоў у салігорскі «Шахцёр». Контракт з ім падпісаны на 2 гады. Аляхновіч з'яўляецца выхаванцам брэсцкага футбола, дзе ў складзе мясцовага «Дынама» і пачаў прафесійную кар'еру. У 10-м годзе футбаліст перайшоў у Батэ, у складзе якога выйграў 6 чэмпіёнскіх тытулаў, двойчы стаў уладальнікам Кубка Беларусі і 6 разоў перамагаў у матчах за суперкубак. Аляхновіч мае ў сваім актыве 14 матчаў за нацыянальную зборную Беларусі. З вамі быў Віталь Зэблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.